Tere kuulama Tasku Vikerkaart. Mina olen Aaro Velmet ja täna räägime Krista Kodresega. Krista on üks mitmest kunstiteadlasest, kes kirjutas viimasesse Vikerkaarde numbrisse, mis on pühendatud laiemalt pildipoliitikale ja sellele, mis rolli mängib pilt vastuoluliste ühiskondlike protsesside mõistmisel ja kuidas inimesed erinevates meediumides, kirjandusest kuni filmini, selle pildi mõtestamisega tegelevad. Krista, räägi natukene sellest, et miks just selline number, miks me selle teema ümber praegu jaurame?
Jaa, see number sündis nii, et Eesti Kunstiakadeemias saime me oma uurimisgrupiga sellise teadusprojekti 8 aastaks, mille pealkiri oli kontaktsoonid populaarne ja fiktsionaalne. Ja see tegeles siis just nimelt piltidega, no poliitikaga, kas enamal või vähemal määral tõepoolest, aga see mõiste ise oli intrigeeriv meie jaoks, sest meie käsitlesime siis neid kõik võimalike meediume selle kontaktsooniga, kus siis kunstiajalugu, aga eelkõige akadeemiline kunstiajalugu, kohtub publikuga ja kuidas need meediumid siis omakorda seda käsitletavat ainest või neid pilte või ka arhitektuuri omakorda selle tähendusi nihestavad või muudavad. See oli meie lähtepunkt ja me tahtsime seda testida siis mitmete juhtumiuuringute kaudu ja erinevate meediumidega, nii et meil igal ühel peaaegu, et oli oma meedium, mida me siis uurisime. Aga see mõiste ise kontaktsioonid on pärit tegelikult 1991. aastast ja selle lanseeris siis akadeemilisse maailma selline Mary Louise Pratt, kellel on väga märkimisväärne tegelikult see, kuidas ta seda defineeris. Ma loen selle ette, see on kultuurid kohtuvad, põrkuvad ja krabavad, grapple, üksteise järgi, sageli väga asümmeetriliste võimusuhete keskkonnas. Tõepoolest ja meie jaoks olid siis need meediumid tegelikult need kultuurid või need kultuurid, mis omavahel siis põrkuvad või ei põrku või lihtsalt kohtuvad ja tahtsime nagu öeldud vaadata sinna lähemalt sisse ja peab ütlema, et see teekond läbi 2 aasta oli väga huvitav, sest me tõepoolest tegelesime ju oma erialaga ja selle suhetega siis muude erialadega ja ka muude kultuurimaailmadega.
Ja sinu artikkel räägib siis sellisest meediumist nagu televisioon. Täpsemalt siis hilis nõukogude aegne televisioon ja kunstisaated 80-ndate Eesti televisioonis, mis on muidugi omaette selline huvitav kontaktsoon, sest et kui natukene stereotüpiseerida, siis kunsti ajaloost võiks sageli mõelda kui sellisest akadeemilisest uurimisvaldkonnast, mis kuulub ülikoolidesse ja galeriidesse ja kus on kaunites designer rõivastes inimesed jalutavad mööda muuseume ja räägivad tarka juttu ja televisioon on peaaegu nagu kõikide nende asjade antitees, selline massimeedium par excellence. Ja see, et Nõukogude Liidus peeti vajalikuks läbi selle massimeediumi siis sadadele tuhandetele inimestele kunstiajaloost rääkida, ütleb midagi selle kohta, kuidas Nõukogude süsteemis kunstiajalugu nähti ja kunsti laiemalt, et sellel oli mingisugune ühiskondlik roll, millest siis rahvas pidi aru saama. Ja siis oma artiklis sa kirjeldad seda niimoodi, et sotsialismi perioodil nähti kunstiajalugu kui, ja ma tsiteerin, kunstilugu õigesti liigendavad jutustavad ja hindavad rakendusteadust. Seleta natuke lahti, mida sa sellega mõtled, mida see kunstiajalugu siis nõukogude perioodil täpselt tegema pidi?
No ma alustaksin sellest, et nõukogude periood on selle küsimuse jaoks väga suur üldistus, ehk siis nõukogude perioodi teatavasti me periodiseerime ja selles mõttes on ka see, kuidas kunstiajaloo ülesanded jaotusid või kuidas neid nähti mõnevara erinevad. Kuigi see tees, selle taga ma seisan endiselt, aga ikkagi selleks, et seda võib olla paremini mõista, tuleb tõesti natukene lahti seletada seda distsipliini käsitlust, nagu ta Nõukogude Liidus ja siis ka Eesti NSV-s muidugi pärast teist maailma seda kujunes. Eelkõige tuleb siis öelda seda, et kunsti ajalugu oli ajalooteaduste nii-öelda abidissipliin ja see on üsna vana saksa tegelikult komme käsitleda kunsti ajalugu ajaloona, mida vaadeldakse siis ka esteetiliselt positsioonilt. Aga Nõukogude Liidus esteetika liigendus siis teaduste klassifikatsioonis hoopiski filosoofia valda ja pidi siis andma selliseid suuri ülevaid kontseptsioone kunsti ajaloolastele, kes neid pidid siis oma materjaliga tõepoolest liigendama, ehk siis periodiseerima või ka žanriliselt liigendama ja nii edasi ja muidugi siis hindama, sest et nõukogude kunstiteadus lähtus ju ka loomulikult siis sellisest Marksi, aga tegelikult ka muidugi Lenini teesis sellest, et kui filosoofid ikkagi ei pea maailma ainult seletama, vaid nad peavad teda muutma ja muuta sai siis nii-öelda eksemplaarselt hinnates kunsti, aga seda kunsti hinnati loomulikult mingilt positsioonilt ja teatavasti see oli nõukogude klassipositsioon. Aga nüüd see kõik oli selline mustvalge, ütleme siis nii, kuni 50. aastate teise pooleni ja hiljem siiski, no punkt üks, poliitika kaotas võibolla sellise väga sügava huvi kunsti ja kunsti teaduse vastu. Eestis oli see väga märgatav, Moskvas muidugi mitte niivõrd, aga ikkagi sedavõrd, et kunstiteadlased said siiski sellest hindaja positsioonist aega pikku lahti, kuigi eksisteerisid ka oma korda siis selles nõukogude kunstiteaduses sellised parteid, kaks parteid, ühed olid ortodoksid, kes siis jälgisid ja jäidki jälgima seda stalinistliku või Stalini aja vast pärit käsitlust ja teisalt siis need nii nimetatud revisionistid, kes hakkasid seda käsitlust revideerima ja liikusid pigem millegi poole, mida võiks nimetada ka sotsiaalseks kunstiajalooks, mis oli samas üsna sarnane sellele, mida hakati tegema läänes ja mis siis toetus Marksi varastele teostele, mille tees võiks väga lühidalt kokku võtta olla see, et kunst ei ole alati siis selle majandusliku baasi ja klassi koosseisu otsene peegeldus, vaid kunst võib areneda ka oma soodu ja võib ka anda ka tagasi sideteks ole siis ühiskonnale endale. Ehk siis tegelikult tõesti nõukogude ja kunsti ajaloo avangard liikus pigem sellesse suunda ja sinna sellesse avangardi kuulus, mul on hea meel öelda, kuulusid näiteks Leonid Stolovič Eestist, Tartu Ülikoolist ja ka Boris Bernstein siis ERKist kunstiinstituudist ja kindlasti ka Jaak Kangilaski.
Ja üks nendest küsimustest, kus see keskne probleem, et kui me teostame sellist marksistliku kunstianalüüsi, et kas me siis näeme kunsti kui sellise kehtiva klassiühiskonna, valitseva klassi mingite aadete väljendust või võib kas see kunst äkki võib teha ka midagi muud. Ja. Et üks nendest kohtadest, kus see küsimus hästi huvitavalt väljendub, on siis võibolla sotsialistliku kunstiajaloo suhtumine modernismi.
Ja.
Et kas sa räägid seda küsimust natuke siis võibolla modernismi näol lahti?
Ja, et no jällegi selle suhtumise juured on Nõukogude Liidus kaugemal kui isegi see teine maailmasõda ehk siis ju ja nad ilmnevad just nimelt Stalini võimule tulekul 30. aastatel kui ka Vene avangard, mis oli väga avangardne ja tahtis pihustada kogu sellise senise nii-öelda kodanliku kunsti keele, kus siis sellele anti tagasilöök ja sõnastati siis tees sellest, et sotsialistlik realism, ehk siis just realistlik kujutamine on see, mis on õige kujutamine ja on see, mis suudab edasi anda see maailma, eks ole, tõepäraselt reflekteerida. See jällegi omakorda toetuseks ole Marksi representatsiooniteooriale, mis siis ütles, et eks ole see ideoloogiline pealisehitus peegeldab midagi, mis on siis selle taga või selle all või selle fundament. Ja see teooria omakorda võeti siis Georgi Lukacsilt, kes oli Ungari päritolu kommunist, elas 30. aastat, et ol siis ka Moskvas väga pikalt ja töötas instituudis, mis ostis Frankfurti koolkonnalt suure osa Marksi ja Engelsi käsikirju, õieti koopiaid nendest. Ja selle teooria valgusel siis eelkõige siis 34. Aastal tõdeti just nimelt see sotsialistliku realismi doktriin nii-öelda lanseeriti ja siialgu kirjandusteadus, aga tuleb öelda, et kunstiteaduses selle suurem mõju ikkagi hakkas avaldumagi ka Nõukogude Liidus siis keskustes alles peale teist maailma seda.
No, aga see on see hetk, kus me liigume konstruktivismist ja suprematismist ja Malevitsi mustast ruudust tagasi selliste viljapõldude ja uhkete tööliste ja traktori no, jaamade
just.
Juurde.
No just, ja kunsti ülesanne on siis ikkagi seda elu, seda tõde, õieti seda õiget tõde just nimelt nagu peegeldada. Õige tõde on see töötab rahvas, see, kes loob, eks ole, seda fundamenti ja keda siis omakorda ka eksploateeritakse. Ja sellele ehitatakse, siis konstrueeritakse vastu see kontseptsioon sellest, et kogu avangard esindab tegelikult seda nii-öelda kapitalistliku kodanlust, see on väga sageli retoorikas kasutatakse ka selliseid välja, nagu formalism, eks ole, see on formalism, see on formaalne, sellel ei ole õiget sisu, teiseks ta on pessimistlik, ta on kriitiline, ta ei ole rõõmsameelne, see kunst ei ole arusaadav rahvale. Ühesõnaga, sinna tekis terve rida selliseid negatiivseid konnotatsioone ja selle peale siis loomulikult see vastandus ehitataksegi. Et ehitatakse siis kubismi, sürrealismi, seda tõepoolest väga sõimatakse sõna otseses mõttes ka akadeemilistes tekstides, sest et...
Ja, just, ka üks termi,
võõrandunud, rahvast võõrandunud, eks ole. Ja nõukogud kunst see vastu, see sotsialistlik realism näitab siis midagi helget, aga kusjuures ka sotsialistlik realism ei ole ju realistlik, siis on kus selles mõttes, et ta oleks päris realistlik, vaid ta on ikkagi idealiseeritud pilt maailmast. Teatud teemade kaudu siis kasvatatakse seda uut inimest ja kunsti ülesanne oli väga selgelt ju paika pandud tema... Eriti siis sõja järel hakatakse rääkima sellest ka 50-60-tel, kuidas sotsialism on juba nagu areneb ja muidu areneb, aga see inimene nimelt ei arene ja seda inimest siis kunsti roll on arendada ka seda uut inimest, kes ei pole jõudnud sellele nii-öelda ühiskonna muudele majanduslikele edusammudele piisavalt kiiresti järele. Eks siis selline didaktiline roll kindlasti oli väga oluline ja seda siis tõepoolest ka kõik võimalikud kriitikad alati rõhutavad, mis on seatud just nimelt sellise kodanliku, eks ole formalistliku ja muidugi mõista ka sellise nii-öelda maailma tunnetuse järgi joonduvaks.
Ja, aga siis me jõuame sinna hilis sotsialismi perioodi, kus nagu sa ütlesid, see pilt muutus natukene kirjumaks. Mm-hmm. Mille poolest siis need heterodoksed nõukogude kunstiajalolased sellest peavoolust, kus siis õige kunst oli realistlik või õigemini siis sotsialistlikult realistlik ja igasugune modernism oli kuri, paha, kodanlik, võõrandunud ja formalistlik. Et mille poolest need uued kunstiajalolased siis sellest dogmast erinevad?
Jaa, no me peame siin võibolla esmalt jällegi ütlema või võibolla rõhutama seda, et kunstiteadlased räägivad ühte, seda, mida näidatakse kunstisaalides. See muidugi eriti suurtes keskustes peale seda, kui Hrušov, eks ole, Maneži näitusel, kuhu kõik, kes arvasid, et on saabunud nii-öelda sulaaeg ja kõik on taas lubatud ja vaba looming on lubatud, oma siis just nimelt need formalistlikud tööd, avangardi tööd välja panid, kui Hrušov hakkas seal rauskama, öeldes siis, et see on mingi jama, see tuleb ära kord. Moskvas neid enam ei näidata. Meie oma Ülo Sooster on selle hea näide, kes siis ja kogu see põranda alune nii-öelda avangardkunst kolibki siis põranda alla või ateljee korteritesse ja nii edasi. Eestis see niimoodi päris ei lähe. Et ehk siis kunsti praktika, kunsti avangardse kunsti näitamine, sest kunsti protsess ju liigub edasi. Muide, muuseumid muidugi ka ei näita, on olemas, need kogud on olemas tegelikult Puškini muuseumis, Ermitasis on olemas avangardi kogud, neid osa neid tegelikult müüakse juba 30. aastatel, kui sellist mitteväärtuslikku kunsti, eks ole, müüakse ka maha Morozovi ja nende teiste, eks ole, rekvireeritud kunstikogud, aga osa läheb lihtsalt siis hoidlatesse, no näiteks Matisse, eks ole, Matissi ka näidatakse alles hiljem, eks ole, 70. lõpus 80. aastatel hakatakse Ermitasis näitama. Eks siis avalikuse sfääris seda kunsti ei eksisteeri. Aga teine asi on nüüd kunstiteadusega. Ja Eestis muidugi me teame jällegi, et Eesti oli siin erand. No miks ta erand oli, võt selle kohta võib palju põhjuseid tuua, aga Eestis teatavasti näidatakse. Kunsti genese kontroll samas on üsna kõrge, eks ole. Et samas aja möödudes 80. aastatel loomulikult näidatakse rohkem kui 60. Sellepärast, et see tunne, et see võibolla ei huvitagi neid seda võimu nii palju või seda kontroll ei ole nii tugev. Võibolla see siiski mängib ka oma rolli selles, et julgetakse ja juletakse rohkem eksponeerida, rääkimata siis tegemisest või loomisest. Aga kunstiteaduse situatsioon on muidugi erinev, sest kunstiteadus ju kirjutab ja kirjutab ka midagi niisugust, mida peetakse alati konkreetsemaks, eks ole. Ja mis siis toimub on tõepoolest, et nõukogude kunstiteadus nagu hargneb kahte leeri ja see teine leer, ehk siis need revisionistid või need, kes revideerivad seda ortodokset marksism, leninismi 40. Nende jaoks on kunsti roll tõepoolest peegeldada kaasaega, aga argument on see, et kaasaeg muutub. Kaasaeg ei ole kogu aeg üks ja sama, järelikult võib ka vorm muutuda. Ehk siis hakatakse selle ümber, näiteks Boris Benstein kirjutab ka suure artikli ja tema, kes ta kirjutab üldse ju väga palju ka Venemal, siis just nimelt nendes juhtivates instituutide publikatsioonides, tema on ka üks nendest, kes hakkab siis revideerima seda senist seisukohta, ilmub selline prantsuse kommunisti tähtis raamat nagu Piirideta realism, Roger Gorodi raamat 60. Tilgitakse ruttu ka vene keelde. Jaak Kangilaski kirjutab ka näiteks loomingu raamatukogus või loomingusabandust marksismi õppetundidest ja just nimelt sellest. Leonid Stolovich räägib sellest, et esteetika muutub sellepärast, et maailm muutub ja et esteetiline hinnang ei ole midagi niisugust, mis oleks püsiv või jääv, samas kui tegelikult see realismi doktriin muidugi ütleb seda, et realism on üks ainukene, tõepärane ja ainukene hea kujutamisviis läbi aegade. Ja selle ümber siis konstrueeritakse kõik need hinnangud, mida antakse ka ajaloolisele kunstile mõistagi. Nii et selles mõttes ja hilissotsialismi jõudes on siis nii, et tõepoolest need kaks liini tegelikult ka nõukogude kunstiteaduses säilivad ja ka Baltikumis, meil publiseeritakse seal ka see modernismi raamat näiteks 80. aastate keskel, mis on täiesti selline šovinistlik, ma ütleksin, aga leeduka poolt millegi pärast, eks Šepet, mis ta nimi oli enam, ei mäletagi. Ja kus tõepoolest, no lihtsalt on selline avangardi sõimu, võib kohati nagu retoorilist sõimu kohtab tõesti. Aga et teisalt on ka liin, mis ei afišeeri seda oma nii-öelda avangardi poolsust, aga sellel lastakse ka eksisteerida. Ja võibolla selles mõttes Aga samas jällegi tuleb siis meelest pidada, et ka selle nõukogude kunstiteaduse kusagil kukla taga on ikkagi meenutus sellest, et siin režiimis võib kõik muutuda ja see Stalini aja, eks ole, repressioonid on ikkagi kõigil meeles, eks siis, et kunstiteadus on ettevaatlik kahtlemata ja siit võibolla see sild sinna teleküsimuse juurde ongi see, mida ma püüdsin ka oma artiklis siis näidata, et tegelikult on see väga julge samm kohe perestroika, eks ole, algus aastatel tulla välja selliste tõlgendustega, mis avalikusele nüüd ütlevad, mis see avangard siis on ja näitavad seda võimalust, kuidas seda võiks näha, eks ole, tänases päevas ja kaasaegselt. Ehk siis see pööre nende 41 saatega, saateid oli ju tohutult palju, mis siis 5 aasta jooksul peaaegu eetrisse läksid, saated kunsti ajalugu, eks ju, kus siis Jaak Kangilaske ja Heli Sisas, 2 Erki Toonast õppejõudu, räägivad sellest uutmoodi kunsti ajalost ja räägivad avalikult. Taas seda ajalugu kuulsid muidugi ka üliõpilised toona seal Erkis, sellepärast, et sellel hetkel ei kahelnud enam, ühesõnaga ei kardetud siiski nii palju ja ega siis neid kontrollid ei jõudnud ju igale poole, aga igajul avalikuses olid need tõepoolest esimesed sellised narratiivid, mis siis püüdsid vähegi mõistuspäraselt ja ajaloo kohaselt selgitada seda, mis asi see avangard on.
No võt, kuuleme vahepeal natukene muusikat ja siis tuleme juba selle teleküsimuse juurde tagasi.
Türen Rubens, Jotor Rauschenberg,
Longa, 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 Longa,
Fragonard, Botticelli, Goya, Torre,
Longa, 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 Longa,
Oldenburg, Rembrandt, Kandinsky, Q.I.N.G.,
Longa, 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 Longa,
Kramskoi, Modigliani, Lissitzki, Da Vinci,
Longa, 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 Longa,
Postbus, Picasso, El Greco, Chirico,
Postbus, Picasso,
El Greco, Chirico. Viralta, Jonov, Tolts, Lapin, Sesan. Röri, Pollock, Van Röösdel, Siqueiros, Sarjan. Murillo, Odrillo, Munk, Nollemato. Van Gogh, Zurbaran, Turner, Bösli, Miro. Postbus, Picasso, El Greco, Chirico. Postbus, Picasso, El Greco, Chirico. Ars longa vita brevises, es, es.
Es, brevises.
Ars longa vita brevises, es, es. Es. Ars longa vita brevises, es, es.
Es, brevises.
Ars longa vita brevises, es, es. Postbus, Picasso, El Greco, Chirico. Postbus, Picasso, El Greco, Chirico. Ars longa vita brevis est, es, es.
Es, brevis est.
Ars longa vita brevis est, es, es. Es. Ars longa vita brevis est, es, es.
Es, brevis est.
Ars longa vita brevis est, es, es. Gauguin, Manet, Monet, Redon, Rodin, de Figo, Gauguin, Manet, Monet, Redon, Rodin, de Figo, Gauguin. Ars longa, longa, vita brevis est. Ars longa, longa, vita brevis est. Ars longa, longa, vita brevis
Ida Raadio eetris on Tasku Vikerkaar. Mina olen saatejuht Aro Velmet ja siis vestleme külalise Krista Kodresega. kunstiajaloost ja aruteludest selle ümber erinevates televisuaalsetes meediumides. Ja ühel hetkel tahaks rääkida Jaak Kangilaskist ja nendest nõukogude saadetest, aga ma alustaks natukene kaugemalt, sest et minu jaoks, kui ma mõtlen kunstiajaloo ja televisiooni peale, siis esimene asi, mis tuleb mulle meelde, mis hakkub päris hästi meie eelneva aruteluga marksismist, on selline Suurbritannia telesaade, mis läks eetrisse BBC's ja mida oli neli osa, mille nimeks oli Ways of Seeing ja selle autoriks oli John Berger ja mis on tõeline selline visuaalkultuuri analüüsi klassika ja selle saate kohta võib vist küll öelda, et see oli üsna vabandust palumata marksistlik kunstianalüüs, eks ju, mis siis ühelt poolt vaatas selliseid klassikalisi kunstiteoseid, eriti sellist renessansperioodi ja eriti nagu suurte meistrite perioodi kunstiteoseid ja siis teiselt poolt vaatas 20. Sajandi massikultuuri ja sellist näiteks reklaaminduse visuaalset keelt ja siis tõmbas nende vahel paraleele ja mõtiskas selle üle, kuidas nii nende suurte meistrite teosed, mis olid reeglina tellitud mingisuguste jõukate, kaupmeeste, perekondade, aristokraatide poolt, mis pidid sellega andma edasi mingit sõnumit nende rikkuse ja nende võimu kohta, ei erine võibolla üldsegi nii palju sellest tööst, mida teeb siis kaasaegne kommertsreklaam. Mm-hmm. Et ühesõnaga, mille nii ma tahan jõuda, on see, et ka läänes oli kunsti teadus jõudmas uutesse ja huvitavatesse kohtadesse, mida siis võiks pigem nimetada rohkem visuaalkultuuri uurimiseks kui niimoodi väga kitsalt kunsti ajalo uurimiseks. Mm-hmm. Et räägi võibolla sellest paralleelsest arengust natukene.
Ja, et no jällegi üldiselt ju kõik need kunstiteaduse enda või distsiplinaarsed, metodoloogilised, konseptuaalsed arengud algavad varem pihta, kui see on, eks ole, teine maailmasõda. Aga tõepoolest 40. Aastate lõpul juba Frederik Antal näiteks, muide, see on väga palju seotud ju ka nende põgenikega, kes siis Nassi Saksamalt ära põgenevad ja leiavad endale elupaiga kusagil mujal. Ja näiteks Frederik Antal oli üks nendest, kes läks siis Londonisse või Arnold Hauser läks ka Inglismale. Paljud lähevad Ameerikasse, nagu näiteks Panofsky, no kuigi teda marksistiks nimetada ei saa. Aga näiteks Antal ja Hauser kindlasti olid marksistid ja nende suhe kunsti oli tõepoolest siis selline, et ka nemad marksistidena nägid kunsti tähendusteks ole selles, et ta peegeldab seda maailma, milles ta eksisteerib. Ja selles mõttes Hauser kirjutas neli köidet, eks ole, sotsiaalne kunstiajalugu pealkirjaga, esimene vist ilmus 1952 juba. Ta õpetas Liisis, et tema muidu oli DJ Clarki, siis keda peetakse nagu sotsiaalse kunstiajaloo ja siis sellise läänemarksistliku ajaloo üheks juhtfiguuriks, kes muide õpetas 70. Aastatel kohe ka Los Angeleses, nii et ka Ameerikasse jõudsid ju tegelikult need marksistlikud, uusmarksistlikud õieti oleks öelda, eks, ideed. Ja väga tähtis oli ka Birminghami koolkond, eks ju Inglismaal kultuuriteoreetikud, kes siis samamoodi tõlgendasid kunsti kui representatsiooni, eks ole, kui mingisuguse sotsiaalse, aga ka sageli, eks ole, ideoloogilist representatsiooni sellest või läbilõiget, eks ole, sellest keskkonnast, kus see kunst eksisteerib. Ja õige pea tõepoolest ka Inglismaal just formeerub siis selline vaba, ütleks, see ei ole mingisugune rühmitust, aga see, mida me tunneme tänapäeval uue kunsti ajaloo all, New Art History või ka Critical Art History on ta siis ingliskeelsed nimed, nad väga palju eks ju, olid sellest pesast ausalt öelda, sest teoreetilisest pesast ju ja tõusevad esile ka feministid, eks ju, et siis kriitiline kunsti ajalugu, mis tõepoolest vaatab kunsti peegeldus mis kriitiliselt tegelikult peegeldab oma ümbruskonda või oma ümbritsevat maailma. Eks siis ta on selles mõttes nagu selline marksistlik, eks ole, Kamela Obscura, mis näitab pöörd peegeldust sellest maailmast, mida siis maailm on ja mida tuleb tõlgendada, mida tuleb seetõttu, eks ole, lahti muukida nii-öelda ja näidata neid seoseid, mis siis seal visuaalselt on esitletud. Ja no rääkimata siis sellest, et muidugi 80. Aastatel just nimelt avatakse ka esimene visuaalkultuuri õppetool Rochesteri ülikoolis 88 äkki ja sellest saab oma ette distsipliin. Ja see kogu see idee tegelikult põhineb siis sellel, et kuna meie uurimused on väga hästi tõlgedanud, et esteetika ei ole midagi universaalset, ehk siis aegade ülest. Ja kuna esteetika siis demonstreerib, kuna maailm just nimelt jällegi muutub, eks ole, siis esteetika muutub ja esteetilised arusamad ei ole midagi nagu kivinenud. Ja sellises juhul kogu see selline kõrge kunsti, eks ole, defineerimine ainult läbi esteetika on täiesti vale, sellepärast esteetika ju muutub. Ja sellega seoses siis tekibki see suund visuaalkultuurile, sellepärast, et nagu ka jällegi ju praktiline uurimus nagu on näitab juba selleks ajaks kindlasti seda, kuidas siis see nii-öelda massikultuuri, visuaalkultuur, eks ole, või siis kõrge kunst, kuidas nad oma vahel sõltuvad, kuidas nad laenavad, ühesõnaga, tulevad, on tuuakse välja need seosed ja selle tõttu kogu see, ütleme siis järgmise 20 aasta jooksul omakorda, kogu see visuaalkultuur, eks ole, muutub hoopis katusmõitseks, mille all on tegelikult ka kõrge kunst, eks ole. Aga visuaalkultuur on mingi midagi üldisemalt ja selle sees, selles ühes pesas on ka miski, mis on visuaalne ja see on kõrge kunst, mida siis defineeritakse institutsionaalselt, eks ole, pigem. Ehk siis muuseumid on need, kes defineerivad seda, mis on, kuulub kunstiajaloo kaanonisse, ehk siis meiesugused kunstiteadlased defineerivad seda, mis kuulub kõrge kunsti kaanonisse, aga uurime ka heal meelel, eks ole, visuaalkultuuri. Nii siis, mida ma tahan öelda veel kord, et selle lääne ja ida võrduse kohta, mulle tundub, et nõukogude, neid ei olnud väga palju, aga need nõukogude suurte uurimisinstituutide leidus väga palju häid kunsti ajaloolasi. Üks nendest muidu oli minu kandidaatide juhendaja, Mihhail Liibman, aga need oli teisigi, kes eemaldusid sellest marksismist. Nad ei kasutanud 70-tel, 80-tel aastatel enam ei Marksi ega Leenini tsitaate. Nad kirjutasid midagi, mida me tänapäeval võiksime ka defineerida sellise lääneliku sotsiaalse kunsti ajaloona, ehk siis nad näitasid neid sotsiaalseid seoseid, nad tegid nende baasilt ka sellist teoste analüüsi, eks ole, ja viisid ka selle esteetika, selle sotsiaalse ollusega nii-öelda oma sisuga väga hästi kokku.
Mm-hmm. Ja ma tahtsin küsida selle võrduse kohta, et kui palju oli sellel hilisel nõukogude perioodil just siis sellist visuaalkultuuri analüüsi, et kui palju nõukogude kunstiteadlased läksid kaugemale sellest kõrge kunsti vallast ja mõtlesid sellisele laiemale visuaalkultuurile?
No ega vist ei mõelnud. No mulle tundub, et ikkagi seal pigem, no muidugi olid, no mis on visuaalkultuuri julka, kuulub näiteks foto ja film, eks ole, no seda kindlasti analüüsi, muusika näiteks analüüsitakse ja näiteks see Moskva kunstiteaduse keskinstituut, seal olid olemas tõesti kõikide kunstiliikide osakonnad, eks ole, nii et selles mõttes see selline laiem uurimus kindlasti toimis ja neil näiteks muide oli ka sotsiaalse kunsti osakond eraldi, tõesti, kunsti sotsioloogia osakond, et see on hämmastav, aga, aga jällegi peab ütlema, et selliste populaarsetesse, ütleme, meidikene üldistav, suurema publikuni jõudvatesse raamatusse, nad sellise, selline informatsioon lihtsalt ei jõudnud ja, ja tõesti ma üritasin vaadata praegu nii palju kui internet võimaldab seda ka Vene telesaadete sellist nimest ikka, neid ikkagi leidub kusagil siis seal mingitel saitidel ja huvitaval kombel kunstisaateid on üli vähe, et nagu kas seda kardetakse, ma ei tea, aga näiteks ka Elli Sisask ütleb seal selles meie kunstihaelu saates, et, et tegelikult ne ei räägita nendest, meil ei ole seda kunstihaelugu, et näiteks ei ole olemas, ta just seal siis ka tõdeb, et, et praegu puudub tegelikult nõukogude, siis just mõeldes, et Moskva ja Leningrad, eks ole sellise nõukogude keskuste kunst, avangardi kunstihaelugu, sest sellest nagu üldse ei räägita. Aga avalikult ei räägita, aga muidugi räägitakse oma vahel, räägitakse ka spetsiaal väljaannetes, eks ju. Aga need on väga väiksed tiraažid ja need on näiteks Savetska iskustva Znanje, on selline tore kogumik, kus kirjutab väga sageli muidugi Boris Benstein, kes õnneks küll ka tõlgitakse siis eesti keelde, aga need on, seal arutletakse ka metodoloogia üle, räägitakse sellest samast sellisest kunstimaailma laienemisest, räägitakse institutsionaalsest teoriast, tegelikult see teadmine on olemas, aga see ei ole siis teleteadmine, ütleme nii.
Just. Teeme vahepeal veel ühe muusikalise vahepala ja siis räägime juba nendest kahest kunstisaatest.
Kord oli koolivend mul Ain. Ain Kaalepi nimekain, kuid luulest huvitled ei olnud ta ei, vaid metafüüsikast innustust sai. Ja muud kui taldrikud keerutas pime loom ja tema ümber oli pime ruum. Täis ammugi surnud suurmeeste hindi ja uudiseid nendel välja ta tindis. Oh, ütle Shakespeare, mis on su teosed long, oh, ütle Mozart, mis on su lemmikon, võibolla Tolstoi, sa oleks teada, võinud eel veidi, kõik on vaid. Ütle Shakespeare, mis arvad Peter Brookist, ütle Schubert, kas sinus on see piin, ütle Chaplin, kas kantsid omamoodi kaim. Jäi pisut nukraks, et ei vastanud tal tol õhtu ükski vaim, kuid siiski meelt ei heitnud. Mis sest, et mõni suurvaim oli pugend peitu, on teisi palju, ta lohutas end nii. Jah, teeme proovi, mis mehed on need, ja küll sa mul Shakespeare häältki veel teed. Oh, ütle Churchill, miks kantsid kikki lipsu, ütle Henriks, mul oma mõksu kõik, ütle kas sul ka oma mann on, kõik on siiski vai. Stedka raasin, miks neiul surra lasin, Oskar Wildi, kas tundsid sa Tchaikovski, miks Napoleon, sa võidud käsis lasin, Picasso, Fernandel, Alibaba, miks te küll ei vasta? Tundus,
kuulate Tasku Vikerkaart ja vestlust televisioonist, kunstiajaloost ja hilisest nõukogude perioodist. Ja nüüd jõuamegi nende kahe kunstisaateni, kunstigalerii ja kunstiajalugu, mis mõlemad läksid eetrisse 1980. Keskel või teises pooles. Nii et räägi natukene sellest kontekstist, kus nad eetrisse läksid, kas ETV-l oli varemgi selliseid kogemusi pedagoogilise televisiooniga, miks just sel hetkel, nagu sa ütlesid, tõesti palju saateid, 40 saadet kokku, kus selline televisuaalne kunstiajal plahvatus?
Jaa, ega see eksist Nõukogude Liidu Eesti televisioon loomulikult allus kes televisioonile osaliselt, eks ole. Järelikult pidi see olema võimalik, esiteks, et julgeti üldse midagi sellist ette võtta, teades ju lõpude lõpuks ka neid tagamaid ja kunagist sellist avangardi eelkõige ja tõlgenduse, eks ole, ohtlikust üleüldse. Järelikult 80 aastate keskel ikkagi oli see aeg, nagu me teame, tuleb ju kohe siis ka perestroika, et sellised saated ette võetakse. Nad on muidugi laste ja noorsu saadet nagu osakonna all, nii et nad on ikkagi mõeldudki selliseks didaktiliseks saaterühmaks, kus siis antakse inimestele teadmisi kunstiajaloost. Esimene saade kohe Jaak Kangilaski räägib sellistest kunstiajaloo põhimõistetest nagu stiil ja tähendus ja meetod ja nii edasi ja žanrid ja ühesõnaga loeb sellist kunstialagu, nagu ta luges ilmselt ka üliõpilastele, eks ju seal kunsti instituudis. Ja siis,
ma vaatsin põgusalt paari seda saadet ja mina võtsin ka Jaak Angilaski 20. Sajandi kunstiajaloo loengud siis, kui ma olin esimesel kursusel Tartu Ülikoolis, selle ühe aasta, mis ma seal olin, ja ma pean ütlema, et ära tundmisrõõmu oli üks jagu.
Just. Ja, no, Jaak Kangilaski muidugi oligi 20. Sajandi just nimelt avangardi spetsialist ja ta tegi seda rõõmuga ja ma arvan, ta tegi seda vähemalt siis sellel algaja tasemel ikkagi väga hästi. Ka mina muide olen tema loenguid saanud ülikoolis, küll Tartu ülikoolis ka, eks, et tõesti ta tegi seda aastaid ja aastaid. Ja siis saated läksid, eks ju keskaega nad väga ei puudutanud, aga algas esimene saade vist oligi renessaans ja siis sealt läks nii-öelda stiiliperioodide kaudu edasi, kuni siis tekib, eks ole, sinna kõrvale Hellis Isas, kes hakkab rääkima 19. sajandi vene kunstist ja jõuavad siis mõlemad kenasti ka 20. sajandisse enam-vähem võrdselt on need jaotatud pärast siis need nii-öelda läänekunsti käsitlus ja vene ja nõukogude kunsti käsitlus.
Ilmselt peaks ka rääkima natukene nende saadete audiovisuaalsest presentatsioonist, sest et päris John Burgery Ways of Seeing nad ei olnud.
Ei olnud. Ja tõepoolest, et aga mis on siiski väga tore ja jällegi, no, nagu kunagi Bernstein on öelnud, et nõukogude aeg on selles mõttes väga, väga huvitav uurida, mõeldes just nendele noortele, kes seda uurima hakkavad, et konteksti tundmata ei märka neid väikesi muutusi, mis on väikesi võimalusi, mida endale nagu haaratakse selleks, et anda midagi uut või anda midagi siis väljaspoolt seda, mis on kogu aeg piiridega, eks ole, ette antud. Ja need telesaated on just täpselt sellised. Ja piltidest rääkides ja tõepoolest see visuaal on jällegi need ma vestesin ka Helli Sisaskiga sellest, need on muidugi need samad slaidid, mida üliõpilastele näidati, eks ju. Ja need on pildistatud siis erinevad raamatutest loomulikult, sellepärast, et läänest ju pildistada neid ei saanud, eks neid raamatuid natukene ju oli ka eri fondides saadaval, et ja noh, nõukogude kunsti kohta samamoodi, eks ole, ikkagi mingeid raamatuid oli, kuigi väga vähe, et need slaidid saatsid siis seda juttu slaidide kvaliteet oli muidugi halb vastavalt sellele, et nad olid tõesti pildistatud ja nad ei olnud ju originaal teostest kusagilt saadavad. Aga John Bergeriga...
Ja, siis oli see koopia.
Just nimelt. Aga veel kord, visuaal oli ikkagi olemas ja üle terve ekraani. Et jällegi see on see väike muutuseks ole, kus sulle näidatakse teleekraanilt... avalikult näidatakse suurele auditooriumile, näidatakse vaat sellist kunsti, mida sa seni ikkagi väga vähe teadsid ja pealegi ta kontekstualiseeritakse, eks oli siis selle jutuga. Aga noh, muidugi John Bergeriga ei anna ju võrrelda, sest John Berger teeb seal igasugused trikke, tal on väga palju filmi, tal on väga palju just nimelt sellist elavat, eks ole, muusiumikeskkonda, tal kaamera liigub, eks ole, ta ise käib seal National Galleries ja liigub ja kaamera liigub, et selles mõttes ütleme meediaspetsiifiliselt vaatenurgast tõesti need saated ei olnud teab mis huvitavad aga jällegi kõik see kokku panna siis olid nad ikkagi tähendusrikkad selles samas ajas
just ja selle ajastu konteksti osas võiks siis rääkida näiteks sellest et kuidas siis Sisask ja Kangilaski, kes ikkagi pidi tundma mingisugust ettevaatlikust selles osas, et nad tõid väga suure avalikkuse ette teemad, millest avalikkuses varem ei olnud võimalik rääkida, et kuidas nad laveerisid selle lubatu ja siis mine tea, kas on äkki lubatud piiril, rääkides näiteks modernismist, et kuidas nad sellest kõnelesid niimoodi, et nad said pärast rahulikult koju minna mõtlemata, et ei tea ka, kas nad kutsutakse järgmisel päeval kuskile vaibale.
Jaa, no mulle tundub, et seal on siiski tõesti märgata see, et nad enam ei hooli sellest väga. Et mulle tõesti jääb mulje sellepärast, et ega nad ei... Nad näiteks, ütleme, retooriliselt nad ei vaidle ju, nad ei tekita üldse seda tunnet, nagu oleks olemas mingisugune muu, eks ole, nagu alternatiivne tõlgendus. Nad lihtsalt räägivad nii, nagu nende arvates asjad on. No võibolla Elli Sisask näiteks ütleb seal, et jah, tõepoolest, me pole saanud varem rääkida nendest asjadest, sellepärast, et nad on olnud peidetud ja meil on see ajalugu alles vaja kirjutada. Et võibolla see on isegi kõige otsesem nagu lause, mis ütleb, et pole varem saada. Sellest nii palju rääkida. Aga ega Kangilaski, kes on, ma ütleksin, ettevaatlikus ise olnud vist läbi oma terve elu, et ega tema küll ka väga ei kommenteeri seda, et ma teen nüüd midagi teisiti või et ma annan tegelikult sellele mingi uue tõlgenduse. Noh, ta räägib näiteks seal sürrealismist või vaid ta lihtsalt tõesti annab selle tõlgenduse näidates, noh, jällegi. Kui meie, kes me teame, kuidas Nõukogude liidus kas või seda sürrealismi, eks ole, tõlgendati kui sellist tõesti pahelist mõtetud õudset inim vaenuliku, eks ole, mingit haiget fantaasiat, eks ole, siis Kangilaski räägib sellest, kui vastupidi reaktsioonis sellele kapitalistikule kodanlusele, eks ole, mis peegeldabki selle kodanluse mingisugust väärakust ja eksplataatorlikust ja sellist ühesõnaga peegeldavad seda, kuidas sellega rahul ei ole oldud, mis on ju imelik, eks ju, et Nõukogude liit oleks võinud seda ka nii tõlgendada, aga ei, ta tõlgendas seda, eks ju, formalistlikult, kuna ta ei saanud öelda, et see vorm on üldse adekvaatne, eks ju. Siis ei olnud võimalik sellist tõlgendust, marksistlikku tõlgendust lihtsalt pakkuda, aga Kangilaski teeb seda, eks ju. Et see on seal ka tõesti väga huvitav. Aga tele puhul ka, et tõesti noh, 88. aastal Eesti Televisioon tõesti võttis vastu lausa sellise programmilise dokumendi, kus ta siis räägib sellest uuenevast televisioonist ja taas selle uueneva televisiooni üks ülesanne väga selgelt ongi pakkuda inimestele teadmisi, ka kultuuriteadmisi. Ja tõesti peab ütlema, et tohutult palju on 90. aastatel hakkab olema, 80. lõpus 90. hakkab olema kultuurisaateid. No on igasuguseid formaate. No, näiteks on 90 kuni 93 ilub 39 saadet Eesti nüüdiskunstist. Sest ega siis nüüdiskunst oli ju Eestis, ka televisioonis ei olnud nagu väga nüüdiskunsti ei näidatud ju. Sellepärast, et näitustel oli näha, aga siis, eks ole, kui loomulikult vahepeal juba jõudis ka Eesti Vabariik ennast uuesti kehtestada, et selle, see mure, kunstiteadlaste mure, kunsti keele mittemõistmise pealt oli täiesti selgelt olemas ja seda ka Eesti televisioon püüdis siis tõepoolest abistada selles, et õpetada
kuidagi inimene. Kuidagi tuli see kurki sittumine lahti seletada.
No just nimelt, kuidagi tuli see lahti seletada ja selles mõttes oli väga palju, muide oli ka näiteks 1991 olid näiteks, veel nõukogude ajal olid näiteks 9 saadet tehti kunstiteadlase, kohe pealkir oli kunstiteadlane. Ja seal oli näiteks Siiri Elme, oli Jaak Angilaski, oli Evi Pihlak, oli Boris Benstein, et nad tõesti rääkisid, mis asi see kunstiteadus on ka seda. Kuni siis selleni, et 95-96 oli eetris 21 saadet Arset Vita, mida vedasid siis Ants Juske ja Harri Liivrand, kus käis palju külalisi, no kõik võimalike kirjandusteadlasi, filosofi, kes siis arutlesid just nimelt nii-öelda konseptuaalselt kunsti üle, mis kunst üld, kuidas ta suhtub, no näiteks üks saade oli sotsiaalne, üks saade oli postmodernis, oli kuidas kunsti seletada näiteks oli ka kõige lõpusaade. Edasi oli väga huvitavaid, näiteks Kunst ja kitsch oli üks saade, mis oli toona oli väga aktuaalne. Et eks siis oli tõepoolest väga palju saateid, kunstisaateid peab ütlema, et seal taga oli ka üks väga hea haljas, kelle nimi on Marina Mälk, kes oli kõigi peaaegu nende saadete toimetaja ja kes siis tõesti huvitus ise ka väga kaasaksest kunstist ja tõepoolest tegeles, ma julgen öelda, tõesti kaasakse kunsti propagandaga. Sellega, et seletada laiale just nimelt, eks ole, publikule seda, mida see kaasakne kunst siis endast kujutab.
Ja ma küll mäletan nendest saadetest suhteliselt vähe, sest et ma olin üksiku noor sellel ajal, kui need saated eetris olid, aga minu mäletamist mööda olid need ka esteetiliselt oluliselt julgemad. Mm-hmm. Et mõne kohta võiks öelda lausa, et audiovisuaalselt eksperimentaalne, et, mm-hmm. et keeruline oleks ette kujutada, et ETV aastal 2025 annaks eetrisse sellised asju, mida ETV aastal 1995 eetrisse andis. No, võibolla ETV2 kuskil mingisugusel hilisel õhtutunnil,
ja.
Aga mitte nagu prime timeil pärast AK-ad.
Ja seal oli ju näiteks Brambat oli üks väga olulisi tegija. Ja tõepoolest nad tegelikult oli see ka nendele, ütleme, need, kes operaatorid või režissorid, nendele oli see samuti väga suur väljakutse ja tegelikult seda, ma arvan, et mõlemad siis nautisid. Eks siis seal oli ka see väga tore selline kontaktsoon. No, ma ei oska sellest praegu väga palju rääkida, sest ma pole spetsiifilise neid kunstisaateid uurinud, aga omakorda väga naljakas on see, et kas või selle Arst ja Vita juures, kus siis rääksid põhised teadlased, seal näidati pilte ainult üks kord, kõik kogu aeg rääkisid ainult eetritäis pooletunnised saated, kõik tähtsa näoga rääkisid, mis on ilu, näiteks rääkis Linnar Viimägi.
Ja, no, mis ilmselt on ka suuresti selle 90-ndate finantsilise situatsiooni taga, et ega siis väga palju rohkemaks raha ei olnudki, aga mõnes saates siiski ikkagi oli ka.
Oli ja tõesti see nüüdiskunsti saated kindlasti olid ja need olid väga huvitavad, olid ateljee saated, kunstnikel lasti endal ka väga palju rääkida, eks siis kuidagi ka, ütleme, kogu selle kunstniku persooni kaudu püüti siis samamoodi demonstreerida, et kaasaegne kunst on midagi, mis on elulähedane, et ta ei ole kusagilt võetud ja kaasaegne esteetika on, tõllel esteetikal on mingi oma sisu ja seda võiks mõista, seda tuleb osata lugeda ja no, see on selline, ütleme, auge ja see tallid tuli nagu puhtaks teha, aga ega nad, ma arvan, et see töö vajab endiselt muidugi tegemist, et seda tulebki pidevalt teha. Kahjuks ei ole ja tänapäeval ei saa nagu hõisata sellega Eesti televisioon.
Ja, et kui me siin rääksime saate alguses sellest, et kuidas esteetika on ka nähtus, mis vajab historiseerimist, eks, mm-hmm. et mis muutub ajaloolises kontekstis, et see esteetika, mida peetakse väärtuslikuks ühel aastakümnel, see ei pruugi enam olla väärtuslik teisel aastakümnel, et siis võiks mõelda ju ka selle peale, et mis siis oli erilist nendest 1990-ndates, kus selliseks väikeseks välgatuslikuks hetkeks tundus, et avangardne või kaasaegne kunstiesteetika on täiesti okei asi, mida näidata 90-ndate primetime televisioonis. Et see ei ole midagi sellist võõrast või elitaarset, vaid et see on mingi asi, millega võiks suhestuda kogu teleauditoorium. Ja ilmselt see on seotud osaliselt täpselt selle aru saamaga, et kuna tegemist oli midagi, mis nõukogude perioodil oli represseeritud või mida loeti läänelikuks ja tagurlikuks ja asjaks, millest nagu viisakad nõukogude inimesed ei räägi, siis ilmselt loomulikult 90-ndatel oli korraks see suur huvi selle vastu, et okei, nüüd me saime sellest nõukogude taagast lahti, et katsuks siis nüüd aru saada, et millega täpselt on tegu.
Jaa, muidugi loomulikult, et see toona, kuulates neid ja lugedes muidugi ka palju siis toonast publitsistikat, aga ka akadeemilisi artikleid, eks ju, siis ikkagi torkab väga silma see, et ütleme, kui rääkida oma distsipliini seisukohast, siis meie distsipliin oli ikkagi natuke nagu hämmingus, sellepärast, et küsimus on ju selles, et kunsti saab vaadata teatud prillidega ja kui sul neid teadmisi seal prilliraamides näiteks ei ole, siis sa ei näe seda kunsti. Muide, John Berger alustab oma seda, ma vaatsin ka nüüd jälle üle ja ta alustab oma saadet ju sellega, et mit, tal on, ta lõikab seal, eks ju, selle Botticelli pildist, eks ole, välja selle kuulsa näo, mida reprodutseeritakse ükskõik kus kohas tänapäeval. Ja siis ta alustab seda sõnadega, et mitte keegi pole seda pilti näinud nii nagu meie täna näeme. Ehk siis just nimelt viidates sellele, et igal ajal on tegelikult omad prillid, omad teadmised, oma eks ole traditsioon, millest ta räägib ju väga palju sellest just nimelt sellest kunsti ajaloo ja kunsti kaanonist, eks ole sisuliselt, et me näeme pilte, aga ka kogu seda visuaalset keskkonda ikkagi oma ajastu prillidega teades, mis on olnud enne, me oskame lugeda, meile tulevad ette mingid tuttavad motiivid või siis jälle ei tule, eks ole, ja et selline esteetilise taju historiseerimine on kindlasti üks väga oluline moment meie enda eriala ajaloos ja vaat see jällegi, kui tulla sinna 90 aastate kunsti ajaloosaadete juurde, siis seal räägitakse sellest väga palju, et saage aru, et ei ole, see ei ole ilu, ei ole mingi, mis on väga niisugune kinni mätsitud ja väga konkreetne, vaid ilu esiteks on ka kole võib olla ilus näiteks. Ja nii edasi sellised mõtted, mida nõukogude süsteem lihtsalt ei lanseerinud, see ei pääsenud läbi, eks ole selle avalikkuseni. Sellised teoreetilised arutelud üldse ei pääsenud laiema publikuni, nii et see oli väga oluline. Ja?
Just. Olgu, aga aitäh väga huvitava arutelu eest, Krista. Ja siis soovitan kõigil lugeda Krista artiklit Vikerkaarest ja tema kolleegide artikleid teistel teemadel mõisatest kuni romaanideni.
Ja
kõik väga huvitav lugemine.
Ja filmideni ühesõnaga, seal on tõepoolest väga huvitavad lugemist ja väga erinevatest ajastute kohta, just nende kontaktsooni erinevate meediumide tõlgendusi siis või seda, kuidas nemad nägid kunsti. Et ma arvan ka, et see on päris huvitav lugemine, nii et Vikerkaarega meil hea koostöö kindlasti edaspidi ka jätkub.
Ma usun ka. Aitäh kuulemast järgmine kuu, juba järgmised külalised ja teemad ja muu taolina.
liigari logari sõitsile maani edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.